chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vás všichni zdravím a vítám vás u komentovaného čtení. Tady z Midgardu vítá vás Petr Václav, no už se na vás těším s knihou Valerie Pjakina o světě křivých zrcadel. No a než se na to podíváme, než se na to koukneme, tak se pojďme mrknout jedním okem, kdože slaví svůj svátek dnes. Dneska neslaví květoslavy, ty slaví až v prosinci. Dneska slaví květa a kveta. Květa a květa, těch je 63 rovných v naší České republice, 897. příčka v četnosti užívání tohoto jména. No, květoslava, těch je skoro 23 tisíc, ale květa 63. Takže nevadí všem květám teď. Přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, obětí, polibků, promoření, no prostě si to užijte. A vy, kteří znáte nějakou květu, tak ji nezapomeňte popřát, protože tím uděláte co? No, uděláte jí s tím radost. Ale pozor. Dnes světový den uprchlíku. Světový den uprchlíku. Tak já nevím, odkud kam. Jestli teda uprchlíci z kriminálu, nebo uprchlíci z Ukrajiny, nebo uprchlíci z nějaké muslimské země. Svět je divnej. Prostě dneska je světový den uprchlíků. Jakmile jste uprchlík, máte svůj světový den. Pokud jste doma, jste v pohodě, budujete svoji vlast, budujete pevné vztahy, jak sousedské, tak přátelské, budujete rodinu, která má smysl, budujete přírodu, budujete zahradu, budujete cokoliv, nemáte nárok. Ale pokud jste uprchlík, tak máte světový den. To se nám ten svět tak nějak jakoby proměnil, že? No nic, hodnoty, evropské hodnoty Jakuba Undy jsou pochopitelně jasné. Evropské hodnoty nejsou hodnoty občanů, pozor. Evropské hodnoty jsou hodnoty Evropské unie. A jejich, jak bych to řekl, a jejich poskoků, kteří to celé pochopitelně propagují. Ale jinak, to s námi, s občany nemá vůbec nic společného, asi jako politika Piotra Fialkina, který dělá politiku sám pro sebe a na nás se neohlíží. Tady koukám, že nám píše Karel, zdravím i malou dívčinu, juj světový den prchačů a já jsem pořád v tomhle Fialistánu, balím a prchám. Já teda nevím, ale kam? Kam? Kam, Karle, kam se dáš? Kam se před Fialkinem skováš? Tak, pojďme. Beru knihu, přestanu rýmovačky. Beru knihu, a to proto, abychom si přečetli další z kapitol. My jsme minule, jsme za polovinou, 170, skoro 180 stran jsme přečetli. Tak, to si přečtem. V roce 1991 ukončil Sovětský svaz svou existenci a na jeho území vzniklo 15 nových státních útvarů, včetně Ruska. Žádný z nich, nehledě na obrovský potenciál zdrojů, nehraje ve světové politice žádnou samostatnou roli. Slouží v podstatě jen jako zásobárna zdrojů pro demokratický Západ. I zde je však situace Ruska unikátní. Když stál v letech 1991 až 2000 v čele státu prezident Boris Jelcin, bylo Rusko plně pod strukturovaným řízením Británie USA. Spolupracovníci amerického státního departmentu přímo veleli nejen Jelcinovi, ale i jeho ministrům. Když se po Jelcinovi stal prezidentem Ruska Vladimír Putin, začala se samostatnost Ruska v oblasti řízení postupně obnovovat a koncem roku 2008, tedy na konci druhého Putinova volebního období, se Rusko stalo státem, jehož zájmy je třeba mít na zřeteli při řešení každého problému. Když se v roce 2008 stal prezidentem Ruska Dmitrij Medveděv, začalo Rusko opět ztrácet samostatnost a zase se stalo částí státnosti Británie USA. V roce 2012 se stal prezidentem Ruska opět Vladimír Putin a u všech států světa došlo k posunu v tom, že uznali ruské právo na vedoucí pozici v řízení světových procesů. Takové výkyvy role Ruska v globálním řízení nastolují otázku souvislosti mezi státem a suverenitou. Různé slovníky definují pojem suverenita různě. Tyto definice jsou si v něčem podobné a v něčem se zase liší. Nejobsáhlejší definici pojmu suverenita poskytuje právnický slovník rok 2000, kde jsou zhromážděny a systematizovány všechny aspekty tohoto termínu. Suverenita. Svrchovaná moc. Svrchovanost a nezávislost moci. Věda konstitučního práva rozlišuje několik druhů suverenity. Za prvé, suverenita státní. Svrchovanost moci uvnitř země a její nezávislost navenek, to jest úplná zákonodárná, výkonná i soudní moc státu na jeho území, vylučující podřízenost moci jiných států, včetně oblasti mezinárodních vztahů, kromě případu státem jasně vyjádřeného a dobrovolného souhlasu k omezení vlastní suverenity. Za druhé, suverenita národní, národnostní, úplnost moci národa, politická svoboda, disponování reálnou mocí určovat charakter svého národního života, včetně, a to především, schopnosti politického sebeurčení až k vytvoření vlastního státu. Suverenita lidová, úplná moc lidu, to je disponování sociálně, ekonomickými a politickými prostředky, reálné účasti na řízení společnosti a státu. Lidová suverenita je jedním z principů ústavního uspořádání ve všech demokratických státech. Takže v souladu s obecně platnou definicí je pro plnou suverenitu nutná pouze plná zákonodárná, výkonná a soudní moc státu na jeho území. Reálná historie nicméně ukazuje, že právě ideologická moc určuje svrchovanost a funkčnost zákonodárné, výkonné a soudní moci na území státu. Jestliže ideologická moc přichází zvenčí a je ve státě cizí, nemůže být ani řeči o svrchovanosti. Tří větví moci a stát je pak odsouzen k zániku. Třeba, že v samotné definici není o ideologické moci ani slovo, samotné zavedení pojmu národní a lidová suverenita svědčí o tom, že přítomnost ideologické moci při vedení státu je vnímána širokými vrstvami obyvatelstva. Vědecká elita není ale schopna projevy ideologické moci postihnout a vyjádřit její podstatu precizní lexikální formou. Odtud i tautologie v chápání pojmů národní, národnostní a lidový národní. Termíny natio a etnos znamenají to samé, co ruské slovo národ. V českém překladu nejen národ, ale také lid. Elita však nic nechápe, točí se v kruhu a mate lidi, kteří důvěřují. Tím před nimi skrývá projevy ideologické moci. Ani souhrn zákonodárné, výkonné, soudní a ideologické moci však nezaručuje realizaci úplné funkce řízení v životě společnosti, jelikož jakákoliv ideologie je jen lákavý obal, jehož úkolem je předat lidem záměr koncepci řízení. Z toho plyne, že pokud nikdo z vedoucích představitelů společnosti, o většině členů ani nemluvě, nedokáže srozumitelně hovořit o konceptuální moci ve společnosti, o její působnosti pak taková společnost není samostatná a nedisponuje reálnou suverenitou. Reálná suverenita znamená kontrolu všech oblastí řízení společnosti, která není možná bez prediktoru, korektoru, konceptuální moci, stabilního po celé generace. Stát je úroveň samořízení společnosti. Fungování státu zajišťuje zákonodárství. V něm jsou vysvětleny principy řízení státu podle úplné funkce. Klíčovým dokumentem, který formuje ideologii veškerého zákonodárství, je pak ústava. Jinými slovy, ústava určuje úroveň i formu suverenity země. Ústava Ruské federace z roku 1993. S ohledem na určující roli ideologické a konceptuální moci je třeba předpokládat, že v hlavním zákoně státu by měla být formulována nebo alespoň naznačena ideologie a koncepce fungování státu. Nehledě na to, zda bylo zákonodárství státu dovezeno kolonami okupantů, nebo je plodem budování státu vlastní společností. V zákonech se odráží a upevňuje úroveň uvědomění si řídících procesů, jehož dosáhla společnost jako celek. Zákony, které se pokoušejí vrátit samo řízení společnosti do minulosti, se nevyhnutelně ukazují jako nefunkční, jelikož společenská iniciativa na úrovni ideologické moci utváří takovou praxi aplikace zákona, která jej zbavuje smyslu a státní řídící orgány potom k jeho uplatňování ani nepřistupují. Právě to je příčinou neustálého zákonodárného procesu, v němž se znění zákonu upravují, aby odpovídali novým reáliím společenského života. A v případě, že opravy již nemohou zajistit, aby zákon nadále zůstal funkčním nástrojem řízení společnosti, takový zákon se úplně zruší a pro zaplnění vzniklé mezery se přijímá zákon nový, odpovídající novým životním reáliím, na jehož základě je možné řešit vznikající společenské problémy. A v tomto smyslu má okupant více než kdokoliv jiný zájem na vytvoření takových legislativních pravidel, která co nejúplněji vystihují informační stav společnosti, její úroveň, jakou společnost dosáhla v chápání a využívání ideologické moci. Pokud to okupant nebude brát v úvahu, nebude schopen vybudovat efektivní řízení okupované země nebo státu k dosažení svých cílů. Řídit lze pouze reálně existující procesy a objekty. Pokud existuje iluze procesu či objektu řízení, může řídící činitel podlehnout iluzi jejich řízení. Avšak výsledek takové iluze bude vždy objektivní a může být tragické povahy jak pro samotného činitele, tak i pro jeho podřízené. Úroveň chápání ideologické moci společností na počátku 90. let se odráží v Ústavě Ruské federace z roku 1993, jejíž článek 13 uvádí. Za prvé, v Ruské federaci se uznává ideologická pluralita. Za druhé, žádná ideologie nemůže být ustanovena jako státní či povinná. Za třetí, v Ruské federaci je uznávána politická pluralita, pluralita politických stran. Za čtvrté, společenská sdružení jsou si před zákonem rovna. Za páté, zakazuje se zakládání a činnost společenských sdružení, jejichž cíle nebo aktivity směřují k násilným změnám základu ústavního uspořádání a narušení celistvosti Ruské federace, ohrožení bezpečnosti státu, zakládání ozbrojených uskupení a podněcování sociálních, rasových, národnostních a náboženských svárů. V tomto článku ústavy se nanejvýš správně konstatuje to, že v libovolné společnosti, ruskou společnost nevýjímaje, fakticky existuje ideologická mnohotvárnost a stanoví se, že společenské organizace jsou si před zákonem rovny. Dějiny Sovětského svazu jsou názorným příkladem správnosti takového přístupu. Ústavně zakotvené ustanovení o státním statutu marxistické ideologie KSSS vedlo k tomu, že občanská iniciativa lišící se od ideologie jedné ze společenských organizací státu nebyla v procesu státního řízení brána v úvahu a dokonce byla potlačována. Jedna část společnosti nemůže nahradit společnost jako celek, ani nemůže v plném rozsahu správně hodnotit všechny faktory prostředí působící na systém. Stát, monopol, stranické ideologie na státní moc způsobil, že jedny vlivy byly posuzovány nesprávně a byly vybírány nesprávné metody, jak na ně reagovat, což vedlo k marnému úsilí, které vyčerpávalo zdroje a jenom zhoršovalo kritický stav systému státu. A na druhé straně jiné faktory působící na systém pak nebyly vůbec identifikovány. To vše dohromady vedlo k tomu, že chybový vektor řízení státu stále narůstal, ideologická moc strany neodvratně slábla, ta ideologická moc společnosti stejně neodvratně rostla. V určité etapě, když ideologická moc celé společnosti zesílila nad ideologickou moc strany, došlo k destrukci strany i celého státu. Aby se stát mohl rozvíjet, je nezbytné, aby byla státní ideologie sformulována, vysvětlena v jasných, jednoznačných tezích přístupných chápání nejširší veřejnosti. Pouze tehdy se formuje ideologická moc v zájmu celé společnosti, což umožňuje politicky aktivní veřejnosti působit na strukturované řízení státu s cílem uvést řídící struktury do souladu s úlohami, na jejíž řešení je orientována ideologická moc. To zda bude ideologická moc pracovat pro rozvoj společnosti nebo k jejímu zániku závisí na tom, jakou koncepci uspořádání života tato ideologická moc představuje. Ideologická moc hitlerovského Německa přivedla stát k záhubě a společnost postihla nesčíselná neštěstí. Jejich následky se projevovaly ještě dlouho po jeho zániku. V téže době umožňovala ideologická moc Sovětského svazu rychlé a efektivní řešení rozvoje státu v celospolečenském zájmu. Stát úspěšně odrazil všechny vnější vlivy, například velká vlastenecká válka, rozvíjel se a stále rozšiřoval svou zdrojovou základnu. To pak vedlo k tomu, že se neustále zvyšovala jeho stabilita a schopnost odolávat i těm nejsilnějším tlakům prostředí. Ve společnosti se to projevilo v trvalém zlepšování materiálního bohatství a zvyšujícími se možnostmi rozvoje genetického potenciálu každého člena společnosti. To se podařilo díky tomu, že za Stalina nebyla strana odtržena od lidu. Stranické schůze byly veřejné. Kdokoliv mohl vystoupit s kritikou i s návrhy a hovořit o vlastním pohledu na probíhající události. To umožňovalo brzdit pronikání různých nezodpovědných chamtivců a konformistů do struktur státní moci. Jedna z takových schůzí je krásně popsána v románu Michaila Alexandroviče Šolochova Rozrušená země. V živém spojení s lidem mohla strana včas a správně identifikovat faktory, působící na systém a úspěšně volit metody, jak na ně reagovat, reorganizovat strukturu státu. Díky tomu, že strana účinně řešila úlohy státu, její autorita ve společnosti rostla. Obrat Sovětského svazu směrem k zániku začal, když Stalina vystřídal Chruščov, který odtrhl stranu od lidu tím, že zakázal nestraníkům účast na stranických schůzích. To, že široké vrstvy společnosti nechápaly podstatu ideologické moci a vysokou autoritou strany a toto nepochopení umožnilo, aby celá společnost přijala tyto změny v řízení státu v klidu a nechala stranu řídit stát na úrovni ideologické moci samotnou. Strana se začala vařit ve vlastní šťávě nejrůznějším nejrůznějším kariéristům a podvodníkům se otevřely do té doby nedostupné možnosti kariérního postupu do mocenských struktur. Řízení společenských procesů je nicméně nízkofrekvenční, pomalé povahy, takže následky tohoto rozhodnutí dopadly jak na vedení země, tak na společnost až po letech za Brežněvovy vlády, kdy strana stále viditelněji předváděla svou nespůsobilost k vedení státu v zájmu celé společnosti, a břímě této neschopnosti přesouvané na společnost nejenže obludně rostlo, ale i způsobovalo stále vážnější následky. To vše vedlo k tomu, že strana začala ztrácet autoritu ve společnosti a její dříve nesporné právo na vedení státu začalo být zpochybňováno. A strana, aby ukázala, kdo je v domě pánem, změnila v roce 1977 ústavu, do které si zakotvila svou vedoucí úlohu. Článek 6. Komunistická strana Sovětského svazu je vůdčí a řídící silou sovětské společnosti, jádrem jejího politického systému, státních a veřejných organizací. KSSS existuje pro lid a slouží lidu. Svým krokem strana pouze prohloubila krizi řízení, a to jak sebe samé, tak celé země. Ve společnosti i ve státě se všechny procesy prudce zrychlily. Stačilo jen čekat, až plody tohoto rozhodnutí dozrají. A to nastalo velmi rychle, za méně než 10 let. Společenská situace v Sovětském svazu dosáhla již takového stavu, že si vedení jak strany, tak státu i nejširší vrstvy společnosti uvědomili, že bez reformy státu na základě veřejné iniciativy se stát zhroutí. Takže v roce 1985 strana vyhlásila perestrojku. Skutečnost, že reforma státu vyústila v jeho zničení, je předpokládána tak, že perestrojka v Sovětském svazu probíhala podle plánů a pod vedením západní ideologické moci, cizí a vůči Rusku nepřátelské. Po zničení Sovětského svazu zavedli nepřátelé Ruska do ústavy Ruské federace odstavec 2, článek 13. Žádná ideologie nemůže být stanovena jako státní nebo povinná. Tato formulace nese zákaz suverenity ruského státu. Ruský stát je povinován k potlačení jakékoliv ideologické moci v Rusku, jejíž význam by vyrostl na státní úroveň. Tato pozice z Ruska činí rukojmí vnější ideologické moci. Stabilní rozvoj Sovětského svazu pod vedením Stalina je vysvětlován tak, že otázka ideologické moci společnosti byla na státní úrovni strukturálně vyřešena způsobem zapsaným v ústavě Sovětského svazu z roku 1936. Článek 1. Svaz Sovětských socialistických republik je socialistickým státem dělníků a rolníků. Článek 2. Politickým základem Sovětského svazu jsou Sověty poslanců pracujících, které vznikly a zesílily v důsledku svržení moci vlastníků půdy a kapitalistů a vítězstvím diktatury proletariátu. Článek 3. Veškerá moc v Sovětském svazu patří pracujícím lidem ve městě a na venkově, reprezentovaným Sověty poslanců pracujících. Jinými slovy, stát Sovětský svaz byl řízen celou společností, která si vydělává na živobytí poctivou prací a nebyla pokračovatelem velkého kombinátora O. Bendera, populární podvodník z románu 11 židlí, poznámka překladatele, a tím spíš se nezabývá neskrývanými způsoby parazitování na pracujících lidech. Právo řídit stát měli pouze ti, kteří se vlastní prací podíleli na budování státu a kteří měli zájem na jeho rozvoji. Těm, kteří byli lhostejní k osudu státu, nebo tím spíš k jeho zničení, těm, kteří usilovali o ukradení plodu práce druhých, bylo právo podílet se na řízení státu odepřeno. Jenže stalinská ústava, která hájila práva pracující většiny, byla zrušena a s ní byl změněn i celý legislativní rámec, což nakonec vedlo k provedení privatizace na principu odcizení plodu práce pracující většiny. Není žádným tajemstvím, že v moderním Rusku není ani jediný oligarcha, který by přišel k majetku vlastní prací. Všichni byli pověřeni milionáři a miliardáři ke správě nakradeného majetku. Termín suverenita se v ústavě z roku 1993 objevuje již v preambuli. My, kteří obrozujeme suverénní státnost Ruska, přijímáme ústavu Ruské federace Takto bylo ústavou z roku 1993 deklarováno, že Ruská federace obrozuje státnost, která ve skutečnosti po určitou dobu neexistovala. Tím obdobím může beze všeho být klidně celá epocha existence Sovětského svazu, anebo jakékoliv jiné období dějin Ruska, protože jasný časový rámec chybějící ruské státnosti není v ústavě definován. Přítomno je pouze prohlášení, že před vznikem nového státu žádná státnost neexistovala. Ruská federace byla založena v roce 1993 na území bývalé části Ruské sovětské federativní socialistické republiky. RSFSR byla vyhlášena na 3. všeruském sjezdu sovětů pracujících, vojenských a rolnických poslanců, který se konal ve dnech 10. až 18. ledna 1918, tedy správně, teda podle našeho kalendáře 23. až 31. ledna. Ústava RSFSR byla přijata usnesením 5. všeruského sjezdu sovětů, rad, čili dělnických, rolnických, rudoarmějských a kozáckých poslanců. 10. července 1918. Tato ústava platila do 11. května 1925. Přijetí nové ústavy bylo určeno vstupem Ruské sovětské federativní federativní socialistické republiky do nově vytvořeného svazu sovětských socialistických republik SSR a harmonizací ruské legislativy s unijní, zejména ústava SSR z roku 1924. Skutečnost, že v roce 1991 sovětský svaz přestal existovat, neznamená, že zanikla státnost Ruska. To znamená, že stát Rusko až dosud součást unie musel uvést fungování státu do souladu s novými politickými a ekonomickými reáliemi. Tím samo sebou státnost Ruska nezanikla. Úkol změny podoby státnosti měla vyřešit nová ústava, ve které by se odrážely nové reálie a stanovovaly se úkoly a cíle života ruského státu. Proto nejvyšší sovět, RSFSR, pracoval na novém znění ústavy. Tak, mohli bychom si dát asi písničku, já si myslím. Dáme si jednu písničku, kterou jsem dneska čirou náhodou slyšel a ona se mi připomenula. Je to písnička, kterou, myslím, původně byla napsaná pro Elvise Presleyho. On ji taky naspíval, ale proslavili vlastně John Lennon. To se psal, myslím, rok 1900. Písnička vznikla asi 1963-64. John Lennon ji uchopil v roce 1970 a Eva Pilarová ji asi poprvé, mám takový pocit, veřejně zpívala na slavících za rok 1973. Takže pustíme si českou verzi. Ta písnička je taková hodně zvláštní, ale je hodně zajímavá. Myslím si, že se vám bude líbit. Tak pojďme. Jednou
zná, jaký zázrak je žít. Až poznat smích, včas nastavit štít. Mít rád, komu život začíná, na cestu se mnou se dá.
Já doufám, že jste si to užili, malá moderátorka pochopitelně nechce opustit teritorium. Jo, jo. Tak, napsal mi tady Karel, že už je na světě dlouho, ale že tuhle písničku jsem slyšel třikrát v éteru. No, já jsem ji taky moc, já jsem ji spíš znal od Johna Lennona. Ale, tak. Zkrátka dobře, pojďme zpátky k naší knize a k tomu, jak se Rusko tvořilo do současnosti. Zvláštní zmínka o obrodě státnosti není vůbec zanedbatelná, jak by se mohla na první pohled zdát. Jde o to, že absence státnosti Ruska by se mohla na první pohled dává ostatním zemím právo nedodržovat a neplnit ty dohody, které jsou pro tyto země nevýhodné, pokud byly uzavřeny v období, které bylo prohlášeno za období bez státnosti Ruska. Sama skutečnost, že Ruská federace byla prohlášena za nástupce Sovětského svazu, znamená pouze to, že Ruská federace na sebe převzala všechny mezinárodní závazky Sovětského svazu. Ale protože podle ústavy z roku 1993 po léta existence Sovětského svazu Rusko státnost nemělo, smlouvy uzavřené jménem Sovětského svazu a na jejich dodržování mají státy nástupníci svazových republik zájem, jejich mezinárodní partneři nemusí a ani by neměli plnit. Toto právo také všechny státy světa okamžitě uplatnili. V důsledku si na Rusku nárokovali splnění veškerých závazků, které na sebe vzali jak Sovětský svaz, tak i Ruské impérium, ale plnit svou část povinností vyplývajících z dohod všechny partnerské země zásadně odmítají. Z tohoto důvodu je Rusko nuceno platit dluhy Sovětského svazu i ty carské, ale s urovnáním svých dluhů vůči Rusku nikdo nespěchá. Prostě je neplatí. A výmluva je pokaždé stejná. Půjčovali jsme si od Sovětského svazu a ten stát nyní neexistuje. Sami jste vyhlásili, že období Sovětského svazu je obdobím bez ruské státnosti. Není tedy komu naše dluhy vracet. A skutečnost, že jste převzali odpovědnost za závazky Sovětského svazu a ruské říše, je jen vaší vlastní iniciativou. Nezapomínejte, že státní suverenita zahrnuje všechny aspekty působnosti státu. Politiku, hospodářství, demografii a tak dále. A tak podobně. Všechny tyto aspekty jsou vzájemně propojeny. Žádný zvláštní segment svrchovanosti, jako třeba politická suverenita, ekonomická suverenita, demografická suverenita a tak podobně, prostě neexistuje. Například v 90. letech 20. století se ke každé mezinárodní půjčce Ruské federace, zejména od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, přikládalo tzv. Společné prohlášení vlády Ruské federace a Mezinárodního měnového fondu o zásadách státní politiky Ruska pro nadcházející rok ve finanční, rozpočtové, sociální a další reformovaných oblastech. Jinými slovy, nadnárodní správa reprezentovaná Mezinárodním měnovým fondem diktovala, jaké politické reformy má ruská vláda v zemi provést, která odvětví hospodářství financovat a která nikoliv, jaké zákony přijmout v té které sféře společenského života. A vše, co věřitelé požadovali od vlády Ruské federace, odpovídalo zájmům věřitelů, nikoliv lidu Ruska. Vláda Ruské federace na tyto podmínky přistoupila, protože tehdejší předseda vlády V.S. Černomyrdin mnohokrát přiznal, budeme-li se chovat jinak, mezinárodní půjčky nedostaneme. Vystává logická otázka, nač Rusko tyto mezinárodní půjčky potřebovalo. Odpověď na tuto otázku nalezáme v článku 75 ústavy z roku 1993. Za prvé, měnovou jednotkou v Ruské federaci je rubl. Peněžní emisi provádí výhradně Centrální banka Ruské federace. Zavádění a emise jiných peněz v Ruské federaci se nepřipouštějí. Za druhé, ochrana a zajištění stability rublu je hlavní funkcí Centrální banky Ruské federace, kterou vykonává nezávisle na jiných orgánech státní moci. Jinými slovy, podle ústavy nemá ruský stát právo regulovat svůj vlastní finanční systém. Tato odpovědnost je svěřena Centrální bance Ruské federace, která je článkem Světového nadnárodního finančního systému. Takže vláda Ruské federace měla prakticky jedinou možnost. Od koho si půjčit peníze na finanční oběh ve společnosti? Od Centrální banky Ruské federace nebo od Mezinárodního měnového fondu? V obou případech se jedná o nadnárodní finanční instituce. Jediný rozdíl spočíval v tom, že půjčka od Mezinárodního měnového fondu byla příznivěji úročena než od Centrální banky Ruské federace. Vysoké úrokové sazby financování Centrální bankou Ruské federace vedlo k tomu, že s každou žádostí o dlouhodobou půjčku na velké projekty se lidé obraceli na banky nabízející půjčky s nižším úrokem. A to byly jen západní banky a nadnárodní finanční instituce, offshory. Ale žádná západní banka nebude v Rusku financovat žádnou výrobu, která by konkurovala té výrobě, kterou tato banka již ovládá a která je pro ně politickou prioritou. Jinými slovy, jakákoliv výroba, která napomáhá posílení hospodářské síly Ruska a priori neodpovídá zájmům Západu, který po staletí vidí v Rusku pouze nepřítele a osiluje o zmocnění se jeho zdrojů. Pokud jde o jiné druhy podnikání, jakými jsou například velkoobchod a maloobchod na území Ruska, tam je tak majiteli podniku při podání žádosti o úvěr na Západě vyslovena podmínka, že půjčka bude vydána jedině, nebude-li společnost zaregistrována v Rusku, ale na Západě, v některém z offshoreů. Protože tak prý má věřitel jistotu, záruku, splacení půjčky. A touto metodou byly z ruské jurisdikce vyvedeny všechny, alespoň trochu významné podniky. A toto vše je důsledkem jediného článku v ústavě Ruské federace. Je třeba poznamenat, že Rusko je jedinou zemí na světě, ve které je technická role centrální banky specifikována v legislativě a na úrovni ústavy vyvedena mimo působnost ruského státu. Podrobněji o centrální bance Ruské federace a státní suverenitě Ruska, viz analytická zpráva, zákon o centrální bance Ruské federace a suverenitě Ruska. V důsledku plnění požadavků věřitelů byla Ruská federace ke konci roku 1999 plně začleněna do politiky Británie USA. Například na úkor vlastních zájmů ruská vláda umožnila Británii USA nejprve beztrestně naporcovat Jugoslávii a poté bombardovat a rozbít Srbsko. Na požadavek Británie USA se Ruská federace účastnila všech hospodářských sankcí proti zemím, jejíž politika se Británii a USA z nějakého důvodu znelíbila. Politická škoda z toho vznikla, byla pro Rusko obrovská a dosud nebyla překonána. Rusko prakticky ztratilo všechny spojence a za takových podmínek je mimořádně obtížné provádět svou vlastní politiku. Hospodářská škoda způsobená účastí na Británii USA sankcích nebyla pro Rusko o nic menší. V ekonomické oblasti Rusko na žádost věřitelů zavřelo všechna vědecky náročná průmyslová odvětví, například výrobu letadel, a uvolnilo globální trhy pro produkci Británie USA. Pro Západ se Rusko stalo surovinovou základnou. V Rusku byla zavedena nová forma hospodaření, zvaná DSP, dohoda o sdílení produkce. V souladu s níž byla naleziště ropy a plynu vyvedena z ruské jurisdikce a převedena do vlastnictví nadnárodních společností, které čerpaly uhlovodíky a veškerý zisk z jejich prodeje si nechávali pro sebe. Tyto DSP se vůbec nestarali o okolní životní prostředí a oblasti kolem nalezišť se proměnily v neobyvatelné zóny, což už byla přímá genocida místní populace. A vláda Ruské federace brala zahraniční půjčky, aby financovala tvrdou práci DSP, spočívající v rabování ruských útrop a genocidě ruského lidu. Ruský průmysl byl zničen. Pracovali pouze podniky produkující odpad nebezpečný pro životní prostředí a výrobky žádané na Západě. Jinými slovy, Západ do Ruska odsunul nebezpečný průmysl, aby neohrožoval životy a zdraví obyvatel demokratických zemí. V důsledku politických a ekonomických podmínek v Rusku prudce narostla úmrtnost, zejména násilná sebevraždy, předávkování nejrůznějšími drogami a tak dále, a prudce klesla porodnost. Rozjela se masová emigrace. Nejprve byli z Ruska vyváženi odborníci, které západní země potřebovali. Prostě byl exportován lidský materiál. Pod rouškou nájmu myček, nádobí, servírek, chův a tak podobně byly z Ruska vyváženy ženy, které byly na Západě prodány do bordelů, kde byly nuceny k prostituci, za níž inkasovali jen jejich kupci. Ty ženy prostě skončily jako otrokyně. V oblasti adopcí byly přijaty zákony, které učinily adopci do zahraničí výhodnější a jednodušší, než byly adopce v Rusku. To vedlo k tomu, že děti se z Ruska začaly vyvážet masivně. Obětování se ruským zájmům v ekonomické oblasti se tedy v důsledku odrazilo na státní suverenitě Ruska kompletně a zasáhlo všechny sféry, včetně politické i demografické. Nenápadná zmínka o obrození suverenity byla zanesena jen proto, aby Rusko bylo zbaveno státní suverenity a prostor pro okradení Ruska se rozšířil, protože toto ustanovení Rusku přiřklo i ty dluhy carské vlády, které Sovětský svaz odmítl platit ze zásady. Toto ustanovení bylo vrchovatě naplněno v nových mezinárodních smlouvách, které Ruská federace uzavřela v období prezidentování Borise Jelcina. V ústavě z roku 1993 je pojem suverenity definován v článku 3 takto. Za prvé, nositelem suverenity a jediným zdrojem moci v Ruské federaci je její mnohonárodnostní lid. Za druhé, lid realizuje svou moc přímo, jakož i prostřednictvím státní moci a orgánů místní samosprávy. Za třetí, nejvyšším přímým vyjádřením moci lidu jsou referendum a svobodné volby. V Ruské federaci si nikdo nesmí uzurpovat moc. Zmocnění se vlády nebo přivlastnění si mocenských pravomocí se trestá podle federálního zákona. Tento libozvučně znějící článek finálně oklešťuje možnost strukturální realizace státní suverenity. Předně chybí výklad, jaké suverenity a zdrojem jaké moci je její mnohonárodnostní lid. A co vůbec je ten mnohonárodnostní lid? To je nějaké jednoduché srocení nejrůznějších národů, potom ale každý národ má svou vlastní ideologickou moc, promítnutou do kultury národa a podle toho také své vlastní chápání svrchovanosti. Pokud v těchto chápáních existují nepřekonatelné rozdíly, potom je to základ pro separatismus, další porcování Ruska. Aby se tomu zabránilo, je nezbytné, aby existovala ideologie, koncepce, která by z vyšší úrovně než ideologie, koncepce jakéhokoliv národa dokázala vyřešit všechny rozepře, které jsou na nižší úrovni nepřekonatelné. V případě Ruska a jeho národu to znamená, že by měla existovat taková ideologie, koncepce, která by mohla každému národu zajistit pohodlný život a rozvoj jeho národní kultury. V Sovětském svazu se jednalo o myšlenku bratrství lidu, která se projevila tak, že v procesu budování komunismu v Sovětském svazu se objevilo nové dějinné společenství lidí sovětský lid. Pojem sovětský lid vůbec nepopíral existenci národností a národních struktur, svědčil o sjednocení lidu na jiné národní, nadnárodní ideologické konceptuální úrovni. Stejnou sjednocující ideologii koncepci Rusko potřebuje nyní. Za této situace mnozí vidí řešení v tom, aby byl ruský národ legislativně označen za hlavní národ v zemi. To je však cesta ke katastrofě, protože předem programuje etnickou nenávist. Bez ohledu na to, že 80% populace jsou Rusové podle pasu. Druhý nejpočetnější národ má jen 3,7% z celkové populace a dalších 5 početných národů je v mezích statistické chyby na úrovni 1%. Uvalující státotvornou roli na ruský národ je třeba mít na paměti, že ruský národ, stejně jako jakýkoliv jiný národ na světě, není homogenní. Jsou zde vysoce duchovní lidé i naprosto zavržení hodní zločinci nejrůznějšího druhu. Dokud je ruský lid jedním z mnoha národů Ruska, ostatní národy to vnímají normálně a většinou zločinů spáchaných bastardy nepřipisují na účet celého ruského národa, nepovažují takové chování za přirozené Rusům na základě ruské kultury a mentality. V okamžiku, kdyby bylo ruskému lidu přiděleno státotvorné postavení na pochybení a přečiny spáchané Rusy podle pasu, budou ostatní národy nahlížet jako na projev tohoto postavení oné role státotvorného národa. Mnozí Rusové podle pasu jsou přesvědčeni, že měřit se s názorem ostatních národů žijících v Rusku se musí podle jejich váhy, jako nejprve tedy celostátní ruské zájmy. Jako právě my Rusové jsme vybudovali stát a ten se drží na nás. Jako právě my Rusové jsme jako jediný národ na světě během výstavby impéria nezničili ani jediný národ, zajistili jsme jim prostor k životu a rovněž k rozvoji kultury, což se projevilo už tím, že národy do té doby bez písemnictví nabyly svého písemnictví v sovětském období. A proto, jako prý, jsou zločiny jednotlivých Rusů docela přijatelnými náklady při výstavbě státu. To je však jen pokus o vybudování národního elitářství, o zajištění dominantního postavení ve státě pro parazitickou národní elitu, jejíž veškeré zásluhy spočívají jen v tom, že se tito elitáři narodili ve správné rodině a jen proto jsou Rusy podle pasu. Rusko, ať už se říká, jak chce, ruské impérium nebo Sovětský svaz nebudovali Rusové podle pasu, ale Rusové duší. Právě ruská ideologie, koncepce se staly tou ideologií, konceptuální mocí, která zajistila budování státu poskytujícího komfort pro život a rozvoj všech národů, které byly součástí Ruska. Právě proto nebyly zločiny spáchané Rusy podle pasu ostatními národy připisovány na účet celého ruského národa. Právě proto se zástupci mnoha národů stali Rusy, aniž by přišli o svou národnost. Což se projevuje tak, že pouze v ruském jazyce existují taková slovní spojení, jako například ruský Němec, ruský Žid a tak podobně. Tato označení vyjadřují jev, který ve zbytku světa zcela chybí. Tak se Rusy staly slavné osobnosti jako Tatar Kozma Minin, Gruzínec Bagration, Polák Rokosovský a dlouhá řada dalších, ať už vešli ve veřejnou známost nebo zůstali uchováni pouze v paměti svých blízkých, příbuzných a přátel. Popisovaný fenomén se projevil i v události, která se odehrála 25. května 1945. V ten den na recepci konané u příležitosti vítězství ve svatojiřském sále v Kremlu Stalin pronesl přípitek na zdraví velikému ruskému lidu za jeho vytrvalou trpělivost. Já, jako zástupce naší sovětské vlády, bych chtěl pronést přípitek na zdraví našeho sovětského lidu a zejména všeho ruského lidu. Připijím především na zdraví ruského lidu. Rusky národa, poznámka překladatele, protože v této válce si vysloužil všeobecné uznání jako vedoucí síla Sovětského svazu mezi všemi národy naší země. Variace citace aktuální dnes i v dohledné budoucnosti v podobě stenogramu nebo přepisu zprávy z novin uvádí Wikipedie. O něco později k němu přistoupil celý dojatý maršál obrněných sil PS Rybalko. Soudruhu Staline, pozoruhodně jste se vyjádřil o ruském lidu. Jak se vám jako Gruzínci podařilo poznat ruský národ do jeho hlouby? A Stalin odpověděl, nejsem Gruzínec, jsem Rus gruzínského původu. V ruštině je výklad této příhody ještě o něco působivější a možná pro Rybalka i matoucí, když si uvědomíme, že za A ruština používá slovo národ jako pro národ, tak i pro lid. Za B ruština na rozdíl od češtiny rozlišuje Rus jako příslušník národa a rusky jako příslušník kultury. Proto i pro moderní ruský stát je jedinou sjednocující ideologií koncepcí, může a musí stát myšlenka sjednoceného ruského mnohonárodnostního lidu. Je na čase si uvědomit, že pojem Rus, ruský, nevystihuje národnost, ale mnohem víc civilizaci. Ruský lid vždy budoval stát civilizaci, která je omylem i záměrně nazývána říší, aby se tak potlačila role ruského lidu v globálním historickém procesu. Tady taková poznámka. V pasech Ruské federace chybí pole národnost, které bývalo v sovětských pasech, ale pojem Rus podle pasu se zachoval. Ruská národnost se objevila po revoluci, když bylo označení Velikoros odmítnuto jako reakční, propagující národní nadřazenost a v důsledku národní arogancí. Zavedení sjednocující myšlenky ruský mnohonárodnostní lid do ústavy pomůže nejenom odstranit rozpory mezi ideologickými autoritami jednotlivých národů, jejich sjednocením do jediného národa, ale také formálně zavést režim sociální hygieny vůči samotným Rusům, velikorosům. A vytvoří podmínky pro očištění národa od nejrůznějších parchantů, kteří jsou v podstatě Rusy podle pasu a svými zločiny špiní ruský národ. Neméně nebezpečné pro Rusko jako celek i pro jeho národy je odstavec článku 3 ústavy z roku 1993. Za druhé, lid provádí svou moc přímo, jakož i prostřednictvím státních orgánů a orgánů místní samosprávy. Fráze lid uplatňuje svou moc přímo je bezobsažná ve své podstatě a její realizace v životě závisí výhradně na své volném pochopení forem provádění moci každým, kdo reálně provádí, aspiruje na řízení některých ze subjektů federace. Přitom článek 131 dále definuje. Za prvé, místní samospráva je prováděna ve městech, na venkově a na dalších místech s přihlednutím k historickým a jiným místním tradicím. Strukturu místních samospráv si obyvatelstvo určuje samostatně. Za druhé, změna hranic území, na níž je prováděna místní samospráva, je povolena s ohledem na vůli obyvatel příslušných území. A článek 132 stanoví. Za prvé, orgány místní samosprávy samostatně spravují Obecní majetek formulují, schvalují a realizují místní rozpočet, stanovují místní daně a poplatky, chrání veřejný pořádek a řeší i další otázky místního významu. Za druhé, orgánům místní samosprávy mohou být ze zákona svěřeny samostatné státní pravomoci s převodem materiálních a finančních zdrojů nezbytných pro jejich realizaci. Výkon přenesených pravomocí je řízen státem. Jinými slovy, jedná se o přímou legitimizaci rozpadu Ruska jako státu, protože možnost vytvoření paralelních vládních struktur je v ústavě přímo zakotvena. Stačí, aby si pouze obyvatelstvo tuto strukturu vytvořilo. V důsledku tohoto článku dospěla k roku 1999 Ruská federace do stavu úplné ztráty své státnosti, když regionální elity v údajném zájmu naplnění vůle obyvatelstva plnou parou podnikali kroky k založení států vyčleněných z Ruska. Rozpad země na suvenýrní státy se začal formovat jak fakticky, tak i právně. Úplný nesoulad místních zákonů s federálními, více než 3000 nesrovnalostí. Prakticky všechny subjekty Ruské federace, zejména ty národní, měly místně příslušné právní předpisy, které jim umožňovaly legálně odtržení se od Ruska a nabytí vlastní suverenity. Na počátku roku 1999 přestali Baškirsko, Tatarstán, Kalmíkie, Tomská oblast a Chabarovský kraj odvádět daně do federálního rozpočtu. Kemerovský region oznámil zahájení formování své vlastní zlaté rezervy nezávisle na Rusku. Tatarstán zakázal odesílání branců do ruské armády. Do konce roku 1999 všechny národní republiky deklarovaly své přání vyčlenit se z Ruska a vytvořit suverénní státy. Guvernér Sverdlovského regionu E. Rosel oznámil začátek formování Uralské republiky. V jeho rámci již byly vytvořeny státní symboly, vlajka, znak, hymna i státní měna, s jejíž tiskem už nestihli začít. K založení byly připraveny Sibirská republika, vedená guvernérem Krasnojarského regionu, generálem Vlastizrádcem a Lebeděm. Dálně Východní republika v čele s guvernérem Primorského regionu E. Nazdratěnkem. Jihoruská kozácká republika, vedená guvernérem Krasnodarského regionu N. Kondratěnkem. A zbytek měl být sjednocen v jakémsi království vedeném moskevským starostou Juluškovem. K oddělení všech uvedených republik od středního Ruska chyběly tak 2 týdny. 2 týdny projevování nebo alespoň demonstrace slabosti federálního centra v podobném stylu, jako to předváděl první a poslední prezident Sovětského svazu Gorbačov, by bývali stačili k vyprovokování puče SVZU ve dnech 19. až 21. srpna 1991, který by zvěstoval začátek procesu rozpadu Sovětského svazu. 2 týdny podobné slabosti a země by zanikla. Ale pověřený prezident Ruska V.V. Putin byl pln odhodlání a slabost nevykazoval. Nový rok 2000 pověřený prezident Ruska Vladimír Putin oslavil v Čečensku a v Zákopech mezi ruskými vojáky, kteří bojovali s čečenskými bandity. Tam řekl, že na tom místě bojují za integritu a suverenitu Ruska. Konečně byl formulován účel války, její ideologie. Do té doby žádný z vládních činitelů nedokázal vojákům vysvětlit, o co se tam bojuje, za co v horách na Kavkaze umírají. Pro vojáky to byla válka nesmyslná a bezúčelná. A ta válka sama mohla vzniknout jen proto, že vahábistické náplavě v Čečensku se zachtělo vytvořit pro stát paralelní mocenské struktury. Ty struktury vznikly v souladu s ústavou a byly pravidelně financovány federálním ústředím. A vahábistické obyvatelstvo Čečenské je využilo k zahájení války s Ruskem, jehož vláda pokračovala ve financování vahábistů navzdory tomu, že stát s týmiž vahábisty byl nucen vést válku za zachování územní celistvosti a zabrání celoplošné občanské válce. Ale i tato lokální válka přinesla obrovské neštěstí všem národům Ruska a především Čečencům, které moderní revolucionáři vahábisté využili jen jako chrastí k zažehnutí velikého ohně světové války. Pojďme si zahrát. My si teď nebudeme hrát, my si dáme pozvánečku do Drhlen, tak pokud jste ještě neslyšeli a neudělali jste si poznámky, tak prosím si teď ořešte své tušky Koch i Norky a dávejte velký pozor, protože Studio Midgard se setká se svými posluchači ve stylu, že zdravý pohyb na zdravém vzduchu udělá své a my se připravíme na podzim.
To bychom se báli na Prachovské skály. Dudlaj, dudlaj, dá. Pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu a k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu, a to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Drhlenský, přímo do Drhlen, tak vás zveme k malému potávoření a také pokávoření.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat.
Jako blesk poletí.
Ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. V areálu tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července. No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu. Byla pozvánka na sportovní víkend, na příjemný sportovní víkend. Takže jsem se otočil stránku. Ale tím nejupřímnějším a z hlediska popírání ruské státní suverenity v ústavě z roku 1993 je článek 15, jehož význam pochopí nejširší vrstvy obyvatelstva i ty bez zkušenosti s právní vědou. Za prvé, Ústava Ruské federace má nejvyšší právní sílu, přímý účinek a je uplatňována na celém území Ruské federace. Zákony a jiné právní akty přijímané v Ruské federaci nesmí být v rozporu s ústavou Ruské federace. Za druhé, státní orgány, orgány místní samosprávy, funkcionáři, občané a jejich sdružení jsou povinni dodržovat ústavu Ruské federace a zákony. Za třetí, zákony podléhající oficiálnímu zveřejňování. Nepublikované zákony neplatí. Veškeré normativní právní akty ovlivňující práva, svobody a povinnosti člověka a občana nelze použít, pokud nebyly úředně uvedeny ve všeobecnou známost. A za čtvrté, obecně uznávané zásady a normy mezinárodního práva a mezinárodních smluv Ruské federace jsou nedílnou součástí jejího právního systému. Jsou-li mezinárodní smlouvou Ruské federace stanovena jiná pravidla, než která stanoví zákon, platí pravidla mezinárodní smlouvy. Jinými slovy, bod 4 článku 15 zcela jasně stvrzuje absenci státní suverenity Ruska. A proto tady musím říct, že my jsme na tom naprosto stejně. Rusko jako subjekt mezinárodní politiky nežije ve váku a při realizaci své státní politiky je povinno brát v úvahu skutečnosti v podobě, do jaké se na mezinárodní scéně vyvinuli. Respektovat je neznamená uznat je jako vodítko pro vlastní činnost, protože zdaleka ne všechny obecně uznávané zásady a normy mezinárodního práva odpovídají zájmům Ruska a jeho národů. Je třeba podporovat pouze ty zásady a normy mezinárodního práva, které jsou v zájmu vlastního státu. Za tímto účelem musí stát vykonávat aktivní domácí, zahraniční a globální politiku, aby sám dokázal formulovat nové principy a normy mezinárodního práva a dosáhl toho, že se stanou ve světě všeobecně uznávanými. Kdyby se Sovětský svaz choval jinak, nikdy by nemohl obstát jako stát, protože obecně uznávané zásady a normy mezinárodního práva vůbec neumožňovaly vytvoření státu takového typu, jakým byl Sovětský svaz. Když se na mezinárodní scéně objeví nový stát nebo se v některé zemi změní státní uspořádání, mezinárodní právo a obecně uznávané zásady ve světě do té doby platné se stávají a priori neslučitelnými se zájmy nově vytvořeného státu, protože byly nastaveny s ohledem na subjektivitu předchozího státu a nebo potřebu uznání subjektivity nově vytvořeného státu. V tomto případě má nový stát dvě možnosti. Buď formování nových zásad a norem mezinárodního práva pod závaznou podmínkou subjektivity státu na mezinárodní scéně, nebo rezignaci na svrchovanost nově vytvořeného státu a jeho začleňování do tohoto segmentu zásad a norem mezinárodního práva, které jsou v daném období nejsilnější. Právě touto cestou se vydalo vedení Ruské federace po pádu Sovětského svazu. A to také odráží ústava z roku 1993. Jaké jsou možnosti provádění vlastní vnitřní, zahraniční i globálních politiky podle ústavy z roku 1993? Žádné. Ústava je komplexem různých ustanovení, která jsou vzájemně navázána jedno na druhé, čímž je zajištěna účinnost jejich uplatňování. V případě státní suverenity Ruska to vypadá takto. Článek 75 legislativně zakazuje ruskému státu správu vlastního finančního systému, její předání k dispozici světovým nadnárodním strukturám řízení. Vláda Ruské federace žádá o půjčky právě tyto světové nadnárodní řídící struktury a ty jednotlivé západní země, zejména Británie a Amerika, které si spolu s poskytováním půjček na Ruské federaci vynucují uzavření mezinárodních dohod, které odporují zájmům ruského státu a začlení Ruskou federaci do obecně uznávaných zásad a norem mezinárodního práva, stanovených globálními nadnárodními strukturami v jejich vlastním zájmu. Nové mezinárodní smlouvy přicházejí do konfliktu s celým legislativním rámcem Ruské federace, protože zákonodárství je vzhledem k ustáleným společenským vztahům v zemi procesem nízkofrekvenčním a tyto společenské vztahy se ve své velmi podstatné části odehrávají na základě zásad platných v dobách Sovětského svazu. I zbytek moderních společenských vztahů je ovlivněn těmi předchozími. Například společnost stále nepřijímá privatizaci krádež plodu práce většiny menšinou a proto privatizaci vnímá absolutní většina ruského obyvatelstva jako nezákonnou. Státní správa nemůže tuto skutečnost ignorovat. K deaktivaci mas slouží článek 15 ústavy z roku 1993. A kdykoliv je nutné vyřešit na úkor Ruska některé problémy, kterým čelí globální nadnárodní struktury, je to prováděno na základě mezinárodních smluv, které mají přednost před ruskou státní legislativou. Řeší se také nejen úkoly ekonomické, ale i politické. Tím se působí na změnu sociálních vztahů v Rusku, změnu národní morálky. Právě za pomoci článku 15 se do Ruska zanáší, kde jaká zvrácenost, jakou je juvenilní justice, propaganda homosexuality a další sexuální zvrhlosti. V tomto smyslu je nutné vysvětlit si, jaká mají práva podle ústavy z roku 1993 občané Ruska a jaké k těmto právům mají povinnosti, protože žádná práva nemohou existovat bez povinností. Vybavení občanů právy bez povinností by ve skutečnosti znamenalo vyhlášení práva silnějšího. Potom by právo sloužilo pouze těm, kteří budou pro jeho využití mít možnost potlačovat, porušovat práva těch ostatních, kteří nebudou schopni si svá práva vymoci. Takže článek 2 stanoví. Člověk, jeho práva a svobody jsou nejvyšší hodnotou. Uznávání, dodržování a ochrana lidských a občanských práv a svobod je povinností státu. Článek 17 upřesňuje. Za prvé, v Ruské federaci jsou uznávány a zaručeny lidská a občanská práva a svobody v souladu s obecně uznávanými zásadami a normami mezinárodního práva a v souladu s touto ústavou. Za druhé, základní lidská práva a svobody jsou nezcizitelné a patří všem od narození. Za třetí, výkon práv a svobod člověka a občana nesmí porušovat práva a svobody jiných osob. To znamená, že práva a svobody jsou občanům Ruska stanovovány v souladu s určitými mezinárodními normami, které jsou pro Rusko závazné. Otázka, nakolik tato práva odpovídají kultuře, mentalitě, morálce ruského lidu, není zohledněna. Dodržujte je a hotovo. Jenže, jak jsme se už přesvědčili, stát zbavený své svrchovanosti nemůže ani formulovat práva občanů v souladu s kulturním a historickým vývojem vlastních občanů. Právo příznivé pro další rozvoj svého lidu. Právě tato okolnost umožňuje, aby se do společnosti agresivně roubovala homosexualita, aby byla šířena mezi dětmi na základě tvrzení, že se jedná o mezinárodní právní normu. Jenže taková norma vede nejen k degradaci každé konkrétní osoby, národa jako celku, ale také k tomu, že národ v důsledku homosexuálních vztahů jednoduše vymírá. Dějiny dokládají, že státy, ve kterých se homosexualita stala kulturní normou, přesvědčivě chřadly a ztrácely svůj potenciál rozvoje jako supervelmoci schopné vybudovat impérium. Kde jsou Velké Řecko a Itálie, dědici zaniklých říší starověkého Řecka a starověkého Říma, jejichž území objímala nejen jih Balkánského poloostrova a Apeninský poloostrov, ale zahrnovala prakticky celé Středomoří a Evropu? Kde je Velká Makedonie, jejíž král Alexandr Veliký posunul hranice svého nevelkého království až do Indie? Dále článek 17 odstavec 3 stanoví. Výkon práv a svobod člověka a občana nesmí porušovat práva a svobody jiných osob. Jinými slovy, ústava z roku 1993 výslovně uvádí, že při uplatňování svých práv občan může porušovat zájmy státu, konat v rozporu s veřejným zájmem, chovat se výsloveně vlastizrádně, jen když neporušuje práva jiných soukromých osob. Přitom článek 18 uvádí, práva a svobody člověka a občana jsou bezprostředně platné. Stanovují význam, obsah a uplatňování zákonů, činnost legislativních a výkonných orgánů, místní samosprávy a jsou zajištěny spravedlností, soudnictvím. z toho vyplývá, že práva a svobody jsou primární a naprosto nezávislé na plnění občanských povinností. Oddělení práv od povinností je záměrným podkopáním základu jakékoliv společnosti státu. Nejsou-li ve společnosti státě práva konkrétního občana vymezena povinnostmi, které musí současně přijmout, aby svá práva získal, pak taková společnost, stát, jednoduše hyne. Zemře už proto, že zahyne vše živé na území předmětného státu. Článek 35 tak definuje. Za prvé, právo na soukromé vlastnictví je chráněno zákonem. Za druhé, každý má právo majetek držet, vlastnit, používat a nakládat s ním samostatně i společně s jinými osobami. Za třetí, nikdo nesmí být zbaven svého majetku jinak než soudním rozhodnutím. Nucené zcizení majetku pro potřeby státu lze provést pouze za podmínky předběžné a rovnocenné náhrady. Za čtvrté, právo na dědictví je zaručeno. Jak vyplývá z tohoto článku, nedotknutelnost soukromého vlastnictví je zaručena bez ohledu na zákonnost nabytí majetku a bez ohledu na jakékoliv společenské závazky, kterými je vlastník povinován před společností a státem. Proto se ruší oligarchové, kteří nabyli svůj kapitál nelegálně, ohánějí tímto článkem ústavy a trvají na nedotknutelnosti privatizace 90. let 20. století. Přitom buď jen zastavují výrobu a vyhazují lidi na ulici, čímž je připravují o možnost vydělat si na živobytí čestnou prací a stát o potřebnou výrobu. Navíc tak státu přidělávají problém se zajištěním existenčních prostředků pro lidi. A nebo výrobní proces organizují tak, že lidé pracují za almužnu, ničí si své zdraví a životy. Současně trpí životy a zdraví veškeré populace žijící ve výrobní oblasti, protože majitel začal šetřit na očistných technologiích a životní prostředí se prudce zhoršilo a začalo se trvale proměňovat v nevhodné pro život. Přitom o nějakém sociálním břemení, provoz mateřských školek, škol, lázeňské poukazy pro zaměstnance za účelem obnovy zdraví a tak dále, nemůže být žádná řeč. Nestali se přeci vlastníky proto, aby rozhazovali svůj majetek v zájmu jiných lidí. Konečně povinnosti žádné nemají, mají pouze práva. A v tomto případě posvátné právo vlastnické. Právo vlastnictví je v ústavě z roku 1993 prostě zboštěno. Článek 36. Za prvé, občané a jejich sdružení mají právo vlastnit půdu v soukromém vlastnictví. Za druhé, vlastnictví využívání a nakládání s půdou a jinými přírodními zdroji je uplatňováno jejich vlastníky svobodně, pokud tím nepoškodují životní prostředí a neporušují práva a oprávněné zájmy jiných osob. Podmínky a režim využívání půdy se stanovuje na základě federálního zákona. Jinými slovy, pokud využívání a nakládání s půdou a dalšími přírodními zdroji prováděné jejich vlastníky neporušuje práva a oprávněné zájmy jiných osob, potom má majitel volnost nakládat s půdou, jak se mu slíbí. A opět ani slovo o zájmech státu a společnosti. Tedy pokud se majitel z jakéhokoliv důvodu rozhodne, že předmětná půda by již neměla být úrodná, například proto, že jí může být rozhodnut, že jí může být z rozhodnutí soudu zbaven a nechce, aby z ní budoucí vlastník profitoval, například pěstováním pšenice, má právo to udělat bez ohledu na to, že tím utrpí mnoho lidí a dokonce i budoucí generace. Majitel prostě nemusí půdu využívat, nemusí nic pěstovat bez ohledu na to, že pro společnost a pro stát je absolutně nezbytné, aby se s půdou hospodařilo. Vlastník naopak může potřebovat snižovat své náklady na pracovní sílu nebo udržovat monopolně vysoké ceny některých druhů zemědělských plodin, například obilí. A nebo naopak může půdu využívat intenzivně, vyčerpat ji a proměnit ji v poušť. To vše může majitel udělat, aniž by porušil stávající právní předpisy a skromnou výhradu v ústavě z roku 1993, pokud to neškodí životnímu prostředí. Zbavit jej vlastnického práva k pozemkům ústava neumožňuje. Vedle nehospodářských škod hrozí právo na vlastnictví půdy i potenciálním nebezpečím pro územní celistvost státu. Například ruské carevně Kateřině II. Sloužil tajemník A.A. Bezborodko, oddaný společník, asistent, důvěryhodná osoba, která uměla držet jazyk za zuby. Bezborodko byl autorem řady návrhů zákonů a písemných pokynů Kateřiny II. Velmi si cenila Bezborodkova talentu a brzy jej začala posouvat po kariérním žebříčku. Od vnitřních záležitostí se Bezborodko postupně přesunul do zahraniční politiky, kdy dosáhl významných úspěchů. Takticky vedl kolegium zahraničních věcí a k tomu na částečný úvazek ruskou poštu. V diplomacii se Bezborodko osvědčil nejen jako zkušený a pozorný diplomat, ale také jako konstruktor ruských zahraničně politických koncepcí na jihu. U jednacího stolu byl Bezborodko skutečným virtuózem, ale při tom všem byl už od mládí znám jako milovník oslav zábavy ve společnosti frivolních dam. Veden bezmeznou lačností k milostným potěchám, byl štamgastem nevěstinců. To vyvolávalo carevninu nelibost, ale pro jeho nadání a lojalitu k Rusku odpouštěla Bezborodkovi jeho slabosti a neřesti. Ačkoliv se Bezborodko zamilovával často a vášnivě, zůstal svobodný po celý život. Ke svým vyvoleným byl velkorysý, z dary i z penězi. Jednou došlo k tomu, že se Bezborodko nechal unést jednou zahraniční herečkou, italskou zpěvačkou Daví, které pod vlivem milostné vášně a přemíry vína daroval jedno ze svých panství. Když se to Kateřina II. Dozvěděla, rozhořila se a vykázala zpěvačku z Ruska. Poté obětovala dlouhá léta na to, aby se panství nestalo enklávou cizího státu na území Ruska. Teprve po několika letech se podařilo Italku přesvědčit, aby prodala panství Bezborodkovi zpět. Navrácení panství vyšlo ruskou pokladnu na 500 tisíc rublů. Takovou škodu přivodil Rusku jeden z jeho nejvýznamnějších státníků, jehož vlastenství nikdo nikdy nespochybnil. Význam Bezborodkovy role v dějinách formování ruské státnosti nelze přecenit. Z Bezborodkova pera vyšlo přinejmenším 24 223 dokumentů a asi 900 jeho aktů bylo zařazeno do úplné sbírky zákonů Ruské říše. Dotýkali se téměř všech aspektů státního života. Proto není náhodou, že když nejbližší poradce ruského cara Alexandra I. M. Speranský hodnotil činnost minulých státníků, poznamenal: v Rusku jsme v 18. století měli jen 4 génie: Menšikova, Potěmkina, Suvorova a Bezborodka. Takže pokud taková jedinečná osobnost pod tlakem svých vášní téměř uškodila územní celistvosti Ruska, co potom ti, pro něž Rusko nic neznamená? A při konzumaci svého práva na soukromé vlastnictví půdy budou vycházet výlučně ze svého osobního prospěchu, přesněji řečeno z toho, jak svůj vlastní prospěch vnímají v tom, kterém okamžiku. Je to ale ještě jedna okolnost. Půda není plodem lidské činnosti a proto ji za žádných okolností nemůže vlastnit jednotlivec na základě práva na soukromé vlastnictví. V tomto případě může hovořit pouze o právu na využívání půdy a zemského nitra, včetně dědického práva. Tyto přírodní zdroje by však měly být použity výlučně v zájmu státu a společnosti. Porušení těchto zájmů by mělo být automaticky trestáno odnětím práv na využívání půdy a nerostných zdrojů. Realizace vlastnických práv na cokoliv nesmí škodit ani státu, ani společnosti. Vlastnické právo na společensky významné objekty se nesmí stát rukojmím své volného vlastníka. Vždy musí sloužit ku prospěchu společnosti a státu. Přitom má přirozeně přinášet vlastníkovi zisk. Je naprosto nezbytné práva a povinnosti ruského občana vyvážit. V opačném případě je rozpad ruské státnosti nevyhnutelný. Nejen z důvodu realizace smyslu zbaveného vlastnického práva, ale také kvůli pro stát katastrofálním pravidlům řízení státu. Například v ústavě z roku 1993 figuruje článek 62. Za prvé, občan Ruské federace může být držitelem státního občanství cizího státu, dvojí státní občanství, v souladu s federálními zákony nebo mezinárodní smlouvou o Ruské federace. Za druhé, příslušnost ke státnímu občanství cizího státu nezbavuje občana Ruské federace jeho práv a svobod a nezbavuje ho povinností vyplývajících z jeho ruského občanství, pokud federální zákon nebo mezinárodní smlouva Ruské federace nestanoví jinak. Cizí občané a osoby bez státní příslušnosti požívají na území Ruské federace stejná práva a povinnosti jako občané Ruské federace, výjima případů vymezených federálním zákonem nebo mezinárodní smlouvou Ruské federace. Bod 2 uvádí, že při plnění si povinností občana Ruské federace mají mezinárodní smlouvy Ruské federace prioritu. Pak tu máme skutečný konflikt plynoucí z článku 59. Obrana vlasti je závazkem a povinností občana Ruské federace. Za druhé, občan Ruské federace vykonává vojenskou službu v souladu s federálním zákonem. Takže osoby s dvojím občanstvím jsou podle ústavy z roku 1993 povinny bránit vlast. Jenže kterou vlast? Budou službou v ruské armádě bránit, pokud mají ve smyslu ústavy z roku 1993 na území Ruska pouze práva, včetně práva na vlastizradu, zatímco jejich cizí vlast uděluje práva pouze s ohledem na to, jaké povinnosti svým občanům ukládá. Vždyť podle ústavy z roku 1993 jsou federální zákony vůči mezinárodnímu právu sekundární. Za chvíli to dopadne tak, že přístup ke státním tajemstvím ruského státu dostanou pouze a výhradně zahraniční občané a osoby bez státní příslušnosti. A to obzvláště pokud si uvědomíte, že obrana vlasti je nezbytná ve všech oblastech života a nejen při plnění vojenské služby. Článek 32 stanoví, za prvé, občané Ruské federace mají právo podílet se na řízení státních záležitostí bezprostředně nebo prostřednictvím svých zástupců. Za druhé, občané Ruské federace mají právo volit a být voleni do orgánů státní moci a orgánů místní samosprávy a taktéž účastnit se referenda. Práva volit a být voleni jsou zbaveni ti občané, kteří byli soudem uznáni za právně nezpůsobilé a ti, kterým byla soudně odňata svoboda v rámci výkonu trestu. Za čtvrté, občané Ruské federace mají rovný přístup k uplatnění ve veřejných službách. Občané Ruské federace mají právo podílet se na výkonu spravedlnosti, to je bod 5. Skutečnost, že osoby s dvojím občanstvím nejsou v oblasti veřejné služby nijak omezeny a ruské občanství je naděleno pouze právy, zatímco to zahraniční i povinnostmi, otázka, jaké zájmy kterého státu bude osoba s dvojím občanstvím angažovaná v ruské státní správě hájit. Není ani retorická. Taková otázka prostě doodpadá. Za současných ruských podmínek má-li být pro osobu s dvojím občanstvím angažmá ve státní správě v Rusku dostupné stejně, potom musí být s naléhavou nutností přijat federální zákon o zahraničních agentech ve státní správě Ruské federace. Zákony jsou schvalovány poslanci státní dumy a podle článku 97... Za prvé, poslancem státní dumy může být zvolen občan Ruské federace, který dosáhl věku 21 let a který má právo účastnit se voleb. Za druhé, jedna a tatáž osoba nemůže být současně členem Rady federace a poslancem státní dumy. Poslanec státní dumy nemůže být poslancem v jiných zastupitelských orgánech státní moci a orgánech místní samosprávy. Poslanci státní dumy pracují na trvalé profesionální bázi. Poslanci státní dumy nemohou být angažováni jako státní zaměstnanci, nemohou vykonávat jinou výdělečnou činnost, výjima vzdělávání, vědecké nebo jiné tvůrčí práce. Ústava se nevyjadřuje k tomu, zda se poslancem může stát osoba s dvojím občanstvím. Takže osoby s dvojím občanstvím mohou vypracovávat a přijímat zákony, podle nichž má pracovat ruský stát a žít všichni občané Ruska. Ale v zájmu kterého státu budou poslanci s dvojím občanstvím formovat ruskou legislativu? Ale ani zvolení poslancem státní dumy nepředstavuje vrchol toho, kam až může kariéra osoby s dvojím občanstvím v Rusku vystoupat. Za prvé, prezident Ruské federace je volen občan Ruské federace na období 6 let na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Za druhé, za prezidenta Ruské federace může být zvolen občan Ruské federace, který dosáhl nejméně 35 let a který žije v Ruské federaci po dobu nejméně 10 let. Za třetí, jedná totáž osoba nesmí zastávat úřad prezidenta Ruské federace déle než dvě období po sobě, jdoucí funkční období. Za čtvrté, postup volby prezidenta Ruské federace je stanoven federálním zákonem. V bývalých... Už jsme přešli. Tak si dáme pěseňku. Jmenuji si Valdu. Pojďme.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí kvít. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí kvít.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš tím, jenom tím.
Chléb je tady tvůj vysůj, tvá je réva vlásky můj. Znáš tu zem,
fascinuje, jak Valda s tím vlastenectvím vlastně, jak mu byl oddán tomu vlastenectví, protože on byl takový vlastenec, že se rozhodl věnovat také kus umění svého těm, kteří opustili republiku v jakémkoliv období, čili byli to Čechoslováci v té Americe. Oni mu tam pochopně nakukali, že mu tam zajistí pěkný živobytí, že tam všichni budou chtít a že nebude vědět, kam dřív skočit, bude všude zpívat. No, a jak tady tak hezky zpíval, tak pak zaspíval i v té Americe, už tam zůstal. Nevím, než jsem musel do svědomí, ale možná, že hodněkrát si vzpomněl na to, jaké to bývalo, když byl hvězdou v Československu. A je jenom občas chtěným umělcem kabaretního typu v té Americe. Ale tak musel si tím projít. V bývalých sovětských pobaltských republikách je již dlouho pravidlem, když jim Británie USA posílají předurčeného rezidenta, který, aby se neřeklo, před volbami přijímá ke svému americkému také pobaltské občanství. Pozvolení spravuje stát v souladu se zájmy státu, který jej delegoval na místo prezidenta v koloniálním státě. Za těch téměř 20 let, které uplynuly od přijetí ústavy Ruské federace z roku 1993, lze v Rusku již vytvořit celý sbor osob s dvojím občanstvím, dokonce i těch, které přijeli ze zahraničí. Proč by ne? Přijel do Ruské federace, získal občanství, odpracoval si 10 let ve vládě Ruské federace, takže teď už může kandidovat na prezidenta Ruska. Ve skutečnosti je však situace se zaměstnanci ve státní službě ještě horší. Západ si již dávno zvykl využívat nadřazenost svého práva nad ruskými zákony a soustředí se na potlačování potřebných lidí do odpovědných vládních funkcí. Děje se to tak tajně prostřednictvím nasazených agentů, tak i přímo a otevřeně vynucováním. Jmenujte, do které funkce tohoto a tohoto, jinak s vámi nebudeme spolupracovat a vám osobně i vaší zemi zařídíme velmi velké potíže. Takto například byl podle dostupných informací šéfem ruské vlády jmenován M. Kasjanov. Míša 2%, jeden z vůdců současného hnutí Bílých stužek za svržení panovníka Ruska Vladimíra Putina. A poslanci státní dumy Ruské federace si pravidelně a spořádaně docházejí pro pokyny na americké velvyslanectví. To je jak u nás. To ale stále ještě není celá hrůza v oblasti ruského občanství. Článek 6 definuje, za prvé, občanství Ruské federace je nabýváno a odebíráno v souladu s federálním zákonem, je jednotné a rovné bez ohledu na důvody získání. Za druhé, každý občan Ruské federace disponuje na jejím území všemi právy a svobodami a má rovné povinnosti stanovené ústavou Ruské federace. Za třetí, občan Ruské federace nemůže být zbaven svého občanství nebo práva na jeho změnu. To znamená, že občana Ruské federace není možné připravit o občanství za žádných okolností, a to ani pokud by se tento občan dopustil zločinu proti státu a občanům Ruska a způsobil by tím ohromné škody jak lidu, tak bezpečnosti státu. A ještě by se mu podařilo uprchnout do zahraničí a ukryt se třeba v Londýně, kde nalézají útočiště teroristé z celého světa. Během svého pobytu v Londýně by pokračoval v organizování teroristických útoků proti ruským občanům, formoval by gengy a řídil by je ve válce proti ruské armádě. Takže ani takového občana není možné zbavit ruského občanství. A pokud nepřátelé Ruska z takovýchto ruských občanů vytvoří nějaký druh PNR, Přechodná národní rada, jako byly ty libijské nebo syrské, která by se inspirována svým libijským protěžkem obrátila na západ s žádostí o vybombardování Ruska a provedení ozbrojené intervence, aby je, jako uprchlíky, ochránil před diktátorským režimem v Rusku. Potom západní vlády nabídou všechny právní důvody k bombardování Ruska jako v případě Libie. A nebo, aby alespoň, jak tomu bylo v případě Sýrie, do Ruska vyslal a vybavil vším nezbytným po celém světě pozbírané bojovníky za svobodu Ruska na obyvatelích Ruska. Vždyť konec konců s žádostí o to se na ně obrátili občané Ruska. Tak, další kapitola. Je to otázka času. Po přečtení ústavy z roku 1993 už není těžké domyslet si, proč bylo nutné rozehrát krvavou show s konfrontací úřadů a střelbou do budovy nejvyššího sovětu RSFSR. Bylo zapotřebí zabránit diskuzi o návrhu této ústavy a donutit ruské obyvatelstvo ji přijmout nejen bez posouzení, ale dokonce bez sebemenší představy o jejím obsahu. Vždyť kdyby k této krvavé show nedošlo a všechno by probíhalo, jak mělo, v zájmu Ruska a národů jej obývajících, musela by proběhnout celonárodní diskuze, což znamená, že veškerá ustanovení ústavy, která Rusko uvrhují do role kolonie, by jednoduše nemohla projít. Ruský stát chce-li i nadále přežít jako stát s právem na historickou perspektivu, se musí ubránit před vnější správou a získat plnou státní suverenitu na vlastním území. Při realizaci tohoto úkolu hraje významnou roli náhrada stávající ústavy nebo přinejmenším zanesení nezbytných změn, které budou v souladu s tímto cílem. Není třeba se procesu výměny ústavy bát. Jedná se o přirozený proces, který provází a odráží vývoj státu a zajišťuje jeho budování do budoucna. V ruských dějinách se ústava změnila 6x. 1906, 1918, 1925, 1937, 1978, 1993. Podobné procesy probíhají i v jiných zemích světa. Pro změnu ruské ústavy ovšem existuje velmi podstatná překážka. Podle článku 135. Za prvé, ustanovení kapitol 1, 2 a 9 ústavy Ruské federace nemohou být revidována federálním shromážděním. Bude-li návrh na revizi ustanovení kapitol 1, 2 a 9 ústavy Ruské federace podpořen 3/5 z celkového počtu členů Rady federace a poslanců státní dumy, bude v souladu s federální ústavou, s federálním ústavním zákonem svoláno ústavní shromáždění. Ústavní shromáždění buď potvrdí neměnnost ústavy Ruské federace, nebo připraví návrh nové ústavy Ruské federace, který musí být přijat 2/3 z celkového počtu členů ústavního shromáždění nebo předložen k lidovému hlasování. Při provádění lidového hlasování lze ústavu Ruské federace považovat za schválenou, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina, pokud se hlasování zúčastnila více než polovina oprávněných voličů. Zádrhel spočívá v tom, že rozhodnutí o změně ústavy je výsadou ústavní rady, která buď může novou ústavu schválit, nebo shledají-li to členové rady nutným vyhlásí referendum. Z toho vyplývá, že ve skutečnosti je podle ústavy z roku 1993 lid prakticky zbaven možnosti samostatného rozhodování o tom, jakou ústavu potřebuje. S ústavní radou to také není vůbec jednoduché, protože ve skutečnosti prostě neexistuje. K vytvoření ústavní rady je zapotřebí přijmout federální ústavní zákon. Avšak po dobu 20 let, po kterou je v platnosti ústava z roku 1993, zákon přijat nebyl. V jistém smyslu je to dokonce dobré možnost přijmout zákon odpovídající zájmům Ruska a národům jej obývajících zůstala zachována. Aby k tomu došlo, lid si musí uvědomit své postavení koloniální populace a hrozbu perspektivy své neexistence. Teprve tehdy může na základě veřejné iniciativy poskytnout svou podporu ruskému vládci Vladimíru Putinovi v jeho nesnadné práci na obnově suverenity Ruska. Obnova suverenity Ruska je nevyhnutelná. Přijde buď zhora od vedení státu s širokou podporou veřejnosti, nebo od spodu na základě veřejné iniciativy. V druhém případě bude osud ruské elity nezávidění hodný. Lid zradu zájmu vlasti neodpustí, takže čím déle bude elita ve státní správě proces obnovy státní suverenity Ruska protahovat, tím smutnější bude další osud téže elity. Není radno přivádět ruský lid do extrému, aby nedošlo k tomu, že by sklepení Kyjevského bezpečnostního výboru, která tak děsila elitu carského Ruska, připadala současné ruské elitě jako sanatorium. Ruská elita má osud ve svých rukou a Západ, kterému ruská elita tak věrně slouží, má tuto elitu doslova kdesi. Je pro ní jen spotřebním materiálem ve stylu toaletního papíru. Vždyť kolik už bylo těch, kteří zrazovali zájmy své vlasti, aby si vysloužili 30 amerických stříbrňáků, aby později byli zneužiti a odkopnuti jako libýský vůdce Muhammad Kadáfi a irácký vůdce Hussein, kteří také vyhledávali přátelství na Západě a dočkali se ho. Každý po svém. Pokud se ruská elita chce vyhnout osudu carské elity z počátku 20. století a osudu Husajna, musí si zasloužit odpuštění ruského mnohonárodního lidu a všemožně usilovat o obnovu státní suverenity Ruska, o jeho oživení a prosperitu. Ústava je samozřejmě nejvyšším zákonem státu, ale moc je praxí potvrzená schopnost řídit. To znamená, že jakýkoliv druh zákonů, včetně ústavy, je jen formou stělesněním řízení při strukturálním způsobu jeho provádění. Zákony nemohou regulovat všechny aspekty společenského života už proto, že život se vyvíjí mnohem rychleji, než jsou na jeho základě zákony formulovány. Ale zákony, které se snaží uvalit na společnost formy řízení, které se už staly zastaralými, nejsou v moderním životě funkční. Právě proto žádný zákon nemůže zastavit vývoj společnosti. Je nezbytné i možné podnikat vše proto, aby současná ústava byla změněna, a to způsobem, který sama umožní. Zrušení okupační ústavy z roku 1993 je jen otázkou času. Čím dříve si celá společnost uvědomí okupační podstatu současné ústavy, tím menším počtem otřesů si projde. Ideálně by tento proces měl probíhat bez otřesů v rámci každodenního běžného legislativního procesu. PS. V této analytické zprávě jsme zdaleka nezohlednili všechny články, které je třeba změnit, aby se Rusko mohlo stát suverénním státem, uspořádaným ku prospěchu všech národů, které jej obývají. Valerij Pjakin 20. až 25. listopadu 2012. Rusko vstoupilo do VTO, proč nyní? Tak to bude další kapitolka, kterou si budeme číst. Jo, už teďko to tady založím. Tak, doufám, že to moderátorka nepřeorganizuje. No, je na to velmi hbitá. Na příkladu Ruska vlastně si můžeme ukázat a ukazujeme si to schéma, na základě kterého dělají z lidí západní země, jenom tedy ty výsadní, Británie, Amerika, otroky, kolonie z těch států a z lidí otroky. Získají pod kontrolu, přesně ve smyslu toho, co řekl Michel Rothschild, získají vládu nad penězi. Začnou tisknout peníze, které té celé společnosti v té dané zemi půjčují za úrok. Tím pádem pochopitelně se zmocní nejen finančně jakoby toho podílnictví na čemkoliv v tom státě, ale vlastně diktují úplně všechno, protože ty peníze jsou tou krví, která tam v té ekonomice a ve všem pulzuje. A když centrální banka bude blokovat nebo bude zpomalovat tisk peněz, byť jsou ty peníze podloženy výkonem té ekonomiky, no tak brzdí ekonomiku. Když se půjčují peníze, tak se vždycky stanovují podmínky té půjčky. Takže konkrétně u toho Ruska je to velice dramaticky viditelné a obrodit takový systém je opravdu nasadit naplno svůj život, protože tam jde o takové vlivy a o takové možné zásahy a o tak důležité držení těch opratí nad těmi otroky, že nějaká vražda, nějaký atentát, nějaké odstranění není nic, co by nad čím by se někdo pozastavil. Navíc to patří zase k těm západním způsobům dobývání světa. Takový je stav. Takhle to je. My jsme pochopitelně také v područí těch, kteří nám tady ty peníze jaksi dávají k dispozici za ten úrok. My jsme také součástí světa pod řízením BIS, ne BIS, ale BIS, to je Mezinárodní centrální banka centrálních bank, když bych to takhle pojmenoval. Na to je navázán Switch 1, a to je bankovní uzel. Přes přes který se valí všechny transfery peněz mezi národního charakteru, ať už jsou to mezibankovní operace nebo státní operace, nebo jsou to operace prostě na principu obchodních vztahů. Takže to je to, co teď přebudovává Vladimír Putin, Switch 2, ekonomické fórum v Petrohradě pro země BRICSu a některé přizvané, rozjetí a splnohodnotnění Switch 2, protože sankce Evropské unie zavřely dveře pro Rusko do Switche 1, tak se prostě opravdu to byl důvod pro spuštění Switch 2. Žádné blokování transakcí. Víme, jak s Argentinou tenkrát zacházeli, splátky věřitele nedostali, přestože je drželi na mezinárodním bankovním uzlu, protože tvrdili, že ty peníze nemají prokázaný původ. A věřitelé pochopně sankcionovali Argentinu za to, že peníze nedorazily. Přitom Argentina peníze odeslala. Takže zase, mezinárodní, potvrzuje se, že ten, kdo ovládá ten mezinárodní bankovní úzel, ovládá každého, kdo je do toho úzlu připojený. Čili tady vidíme tu bankovní elitu, jak se zmocnila vlády nad světem skrze bankovní trasy, skrze bankovní procesy a skrze pochopitelně tištění měn a poskytování těchto peněz do oběhu státu, čili do oběhu všech komerčních bank a tak dále, tak dále. Pochopitelně tam jsou pak státní půjčky, jsou tam půjčky občanům a tak dále. A to je všechno navázané na podmínky, které musí daný stát plnit, protože bankéři si to přejí. Proto je tak důležité se z těchto struktur, z těchto parazitických struktur vymanit. Proto bylo tak důležité uvažovat o ekonomickém plánu Hany Lipovské a Jany Bobošíkové. Zbavit se dluhu, mezinárodního státního dluhu, zbavit se ho, splatit ho a odejít z vlivu dolaru. Vzít si zpět centrální banku. No, bohužel. Pojďme se pomalu rozloučit, protože Vítek už je připraven. Takže převezme si vás Vítek, převezme si vás Tapin Radio a já se pomalu budu loučit. Dáme si ještě na rozloučenou jednu pozvánku tady do Drhlen, abyste si to všechno zapamatovali. No a já si myslím, že by to tak dneska mohlo být asi všechno. Loučím se s vámi, zítra se těším u reprízy s Išou od 17 hodin zase naslyšenou a potom od 21 hodin s Luďkem Růžičkou, který opět přinese žhavé informace a novinky z fronty, jak se nám to vyvíjí v podstatě na té Ukrajině, jak srdnatě a statečně odchází ukrajinská armáda do bezpečnějších pozic. Normálně se tomu říká jaksi ústup, ale v novodobé retorice je to pouze moudré odcházení do bezpečnějších pozic. Nechápu, proč tam do těch pozic neodešli dřív. To nevím. Pravděpodobně jim v tom bránil intelekt jejich velitelů. Takže mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se fajn.
Abychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá. Pum, 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 do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu. A k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu. A to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Drhlenský, přímo do Drhlen,
tak vás zveme k malému potávoření a také poklábosení.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat.
Jako blesk poletí.
Ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. V areálu tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července. No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu.